Profesiju skatloks.
O, šis džingls kādu labu laiku tiešām nav dzirdēts. Sveiki, mans vārds ir Toms Pudiņš, un pēc kārtīgām vasaras brīvdienām profesiju skatloks ir atpakaļ, kur tam ir jābūt. Svētdienās pulksteni 14.30 vai arī pilnīgi jebkur citur, ja tu šobrīd klausies mani Spotify, Apple Music, Google podcastos vai PCLV mājaslapā. Profesiju skatloks, tas moments, kad mēs ielūkojamies kādā profesijā dziļāk, izprotam tās visas plus, mīnus, galvenos pienākums un visu nepieciešamo zināšanu krājumu, kas ir jāuzņem, lai šajā darbā labi strādātu. Un šoreiz mēs parunāsim par vīnziņa, jeb somaljē darbu. Līdz ar to man šobrīd telefona konsoles otrā galā ir pievienojies. Kā mājaslapā viņa ir rakstīts Eiropā labākais vīnziņas, Raimonds Tomsons. Čau, Raimond!
Labdien, jā, prieks būt šeit šodien, vismaz attālināt.
Jā, vai ir tā, ka šobrīd esi Eiropas labākais somaljē, vai tas tikai priekš mājaslaps?
Nu, jā, pēc teiksim, tā konkursiem un starptautisko vīnziņu asociācijas reitinga, jā, esmu iegūs šo te titulu 2017. Gadā.
Okay.
Tā kā viss korekti, jā.
Jā, tu esi arī valsts loceklis Latvijas vīnziņu asociācijā un arī galvenais vīnziņas Barents Wine Collectors. Tā kā, jā, ļoti, ļoti gan titulēts, gan arī zinošs šajā jomā. Un tad arī, jā, nākamies 15 minūtēs, tad sapratīsim, ko tad vīnziņas dara. Un iesākumā par galvenajiem pienākumiem. Skaidrs, gan jau tā visbrutālākā atbilde, ko kāds varēs nodomāt, ka vīnziņas dzer vīni ikdienā. Tas, ticamāk, būs tas brutālākais variants, kā gan jau kopsumēt visus galvenos pienākumus. Bet, jā, tev kā vīnziņam, kāds būs tas detalizētākais skaidrojums galvenajiem pienākumiem?
Jā, nu, tur ir vairāk virzieni, bet tāds droši vien klausītājiem tāds vispārīgākais un visvienkāršāk saprotamais droši vien tas ir pirmkārt labs viesmīlis, kurš rūpējās par saviem restorāna viesiem un kurš izveido restorāna vīna karti un arī ir atbildīgs par pārējiem gan alkoholiskiem, gan citiem bezalkoholiskiem dzērieniem. Tā ir skaitā visi stipri alkoholiskie dzērieni, alus, sake, kafija, tēja, piemēram, arī cigāri. Tad vīnziņa šīs te profesijas, teiksim tā, klāsts, jā, vai pārzināšana ir ļoti plaša. Nu, un tad tas galvenais uzdevums ir palīdzēt restorāna viesiem, tātad arī izvēlēties un tikt pie viņiem vēlamā, teiksim, tā dzēriena, vai tas ir vīns, vai tas ir kāds stiprais dzēriens, tad asistēt, rekomendēt, ieteikt un, protams, arī palīdzēt atrast atbilstošu dzērienu pie ēdienu. Tā ir tā galvenā, teiksim, tā profesijas funkcija un atbildība vīnzinī.
Šis man ir jaunums, ka ne tikai par vīnu vīnzins ir atbildīgs, ka arī par citiem dzērieniem atrodoties restorānā vīnzins ir
jā, tās arīgākā jā, personā. Un tas varbūt ir arī tā loģiski, jo nu, vismaz tas latviskais vārds vīnzins, jā, nu viņam priekšā ir vīns, tas jā. Nozīmē, ka, bet, protams, vīns tas ir galvenais, jā, es teicu, ir kāda 80% no tavām zināšanām, ja ne vēl vairāk, un tad vienkārši tev ir jāpārzina tie pamati arī citos dzērienos, un tad jau kur nu kurais vīnziņas grib specializēties, citam patīk vairāk alus, citam varbūt tur koņiks vai viski, ja? Tāds pamats zināšanas ir jābūt arī par citiem alkoholiskiem dzērieniem.
Es, skatoties restorānā uz profesiju klāstu, tuvāko, ko es somaljē varētu pielklāt, ir bārmenis. Bet šeit atšķirība varētu būt tāda, ka bārmenis vairāk ir tas, kas arī pagatavotos dzērienus somaljē vīnziņas konsultē tajā izvēlē.
Jā, nu bārmenis ir vairāk tāds tiešām, kas rada tos kokteļus. Protams, tur apakšā ir arī teorētiskās zināšanas par stipriem alkoholiem, jā, bet jā, bārmenim ir tāda radošāka profesija, ja viņam ir jāveido šie te dzērieni un kokteļi, protams, jā.
Tu pieminēji vīnkāršu veidošanu, ja ir kaut kā tādi trīs ātrie soļi vai kaut kādas tās galvenās lietas, kas parasti tiek ņemtas vērā izveidojot vīnkārtu, ar kurām tu varētu dalīties?
Nu, galvenais jāskatās, kam tu viņu veido, tad restorāna filozofija, kāda ēdiena, šis te restorāns vai vīna bārs pasniegs, ja, kur tu atrodies, piemēram, ja, un pat galvenais, kas būs tie tavi viesi, kas nāks uz to tavu restorānu. Un kas vēl ir svarīgi arī, kā jebkuram šefpavāram, arī vīnzinim mēdz būt tas rokraksts, tad vai nu tu specializējies varbūt uz Francijas vīniem vai Vācijas, Austrijas vīniem vai Itālijas vīniem. Katrā ziņā es vienmēr skatos, ka ja es caur vīnu karti redzu, ka tam ir kaut kāds personisks pieskāriens vai es spēju atpazīst vīnziņi kā ja, varbūt pēc rakstura, vai ja tur ir kaut kāda personība iekšā, tad tas ir vēl labāk. Jo pretējā gadījumā jau tās vinkats būs ļoti vienādas. Tad, jā. Tā kā vinkats veidot, tas ir diezgan sarežģīts un komplekss process.
Kas ir tā tavodziņa?
Nu, mana vai mūsu barentā noteikti ir tas, ka pirmkārt mēs 95% vīnu, kas ir mūsu vīnkārtē, mēs paši vedam iekšā, paši izvēlamies, ko vest iekšā, tā ir tā lielākā atšķirība, jo tomēr tā klasiskā pieeja, ka tu vīnus pasūti no vietējiem alkohola tirgotājiem. Tas mums ļauj iespēju izveidot tiešām unikālu un atšķirīgu vīnu karti. Un arī otrs, es teiktu, tad mēs specializējamies tomēr izteikti uz veco pasauli un uz tādām trīs valstīm kā Francija, Austrija un Vācija. Ja, tā kā pirmkārt mēs paši vedam, otrkārt mums ir tāds geogrāfisks virziens, kam mēs ticam un ko mēs pārstāvam.
Pieminēju veco pasauli uzreiz, tad vēlos arī ķeties klāt visām tām zināšanām, kuras ir nepieciešams, lai kļūtu par vīnzini. Kas ir tie pamati? Jo skaidrs ir tas, ka šī visticamāk tā profesija, kur tu konstanti var tikai turpināt mācīties, bet ar ko tas viss sāks? Kas ir tas pamats, kas visiem ir jāapgūst?
Jā. Nu, vīnziņa profesija, tas vairāk tāds divs veids, bet, teiksim tā, manā gadījumā tas bija pašmācības ceļš, jā, un tev ir jābūt interesi vispār par viesmīlību, par restorānu kultūru, par ēdienu, par gastronomiju un, protams, par pašu vīnu un par alkoholiskiem dzērieniem, un ir vairāk veidi, kur un kā var mācīties mūsdienās, tas ir dažādas, teiksim tā, certifikācijas, ir slavenais tas Wine and Spirit Educational Trust, jā, ir Master of Wine, arī Latvijā ir pietiekam daudz vīna kursi un lekcijas, tā kā tas sākums, es teiktu, tev ir jābūt interesē, tu var pašmācības ceļā, ir sevišķi mūsdienās ar visiem resursiem, internetu, grāmatām, daudz ko var apgūt, jā, un tālāk jau ir ļoti daudz dažādu kursi, certifikācijas sistēmas, ko piedāvā gan vietējās vīnziņa asociācijas, gan arī starptautiskās vīnziņa asociācijas, un kā es vienmēr saku, tad, kad ir kaut kāda bāzes zināšanas iegūts, vislabākais veids, kā saprast un cienīt vīnu, ir ceļojot un apmeklējot vīndarītavas un vīna reģionus, jo tur tu iegūsi to pieredzi, ko tu neiegūsi nevienā grāmatā, droši vien gribētos teikt.
Vēl par ārzemēm piemetinot klāt saistībā ar izglītību, skatos arī tavā maisklā to, ka tu esi iegūst padziļināt izglītību Austrijas vīna akadēmijā. Bez, jā, tā, ka ceļojot var iegūt tādu plašāku klāstu, salīdzinot, kāda ir tā izglītība Latvijā, salīdzinājumā ar to, ko ārzemēs tu vēl var iegūt, kādas tur ir tās galvenās atšķirības?
Nu, droši vien tā būtiskākā ir tas, ka Latvijā tas, teiksim tā, tas līmenis, ko tu var iegūt vai ko tev piedāvā, viņš tomēr ir ierobežots, jā, jo, kā es minēju, pārsvarā mums ir vīna kursi, kas varbūt pat vairāk ir domāt tādiem vīnmīļiem un vīna entuziastiem, savukārt tādiem profesionāļiem, teiksim, arī Latvijas vīnziņa asociācija piedāvā tādu ievadu kursu, jā, un arī ir vēl citas, teiksim tā, kompānijas, kas piedāvā tādu kursu, bet nav tas varbūt, jā, tādā diploma līmenī, kā piemēram Austrija, ko tu pieminēji, kur ir šis te set saucamais, jā, Wine and Spirit Educational Trust, kur ir tas diploms. Mm. Latvijā to pašu, ko es mācījos Austrijā, var iegūt līdz trešam līmenim, un tad Austrija piedāvā jau to ceturto diplomu līmeni, jā, tā kā līdz trešam līmenim Latvijā ir iespēja iegūt šīs te zināšanas, šo te certifikāciju.
Ok, un pirms mēs virzamies prom no izglītības, vēl vēlējos ātri pajautāt par to, vispār kā aizsākās tā milsība pret vīniem, pret šo darbu, kas bija tas sākuma moments?
Nu, droši vien, kad tas, ka es nonācu šajā te viesmīlības sfērā un sāku arī pats, teiksim tā, mācīties par viesmīlu, un tad nonācu restorānā Vincents 99. Gadā praksē, un tur arī sākās man šis ceļojums, saskarsme ar labu ēdienu, man patika arī šī viesmīļa profesija, man patika apkalpot viesus, un, un man deva lielu gandarījumu, ja es redzēju, ka viesas tiešām jūtās labi. Nu, un tad jā, tur arī bija pieeja, teiksim, tajā laikā pietiekam spēcīgiem vīniem un vīna kartei, un tas man tiešām radīja tādu interesi, ne tikai kā alkoholisks dēriens, bet kā tas top par šo te vēsturi, geogrāfiju, un, un kā tas viss spēlējās kopā ar šo te nu, izcilo ēdienu. Tas man viss ļoti aizrāva. Tā kā bija tikai loģisks tālāks tas te iznākums, ja, kad es pats padziļināt sāku mācīties par vīnu, un tālāk jau sekoja konkursi, kursi, un tālāk jau tevis pieminētā Austrijas vīna akadēmija un šis te diploms.
Skaidrs. Un teikt, atskatoties uz visiem taviem karjeras gadiem, vai ir tāda viena vai divas lietas, kuras tu teikti ir visforšākās vīna ziņa profesijā?
Nu, droši vien, kad pirmkārt tas ir ceļošana, jo vīndziņa profesija tiešām bez ceļošanas nav iespējama. Jā, ja tu esi, teiksim tā, labs vīndziņas, tad šīs te ceļošanas iespējas tev pavarās pietiekam daudz, tevi ved gan uz vīndarītavām, piemēram, dažādas vīna kompānijas, jā, kas vēlās arī tevi iepazīstināt ar viņu, teiksim tā, produkciju un vīniem un vīna zīmoliem. Tevi aicina arī paši ražotāji, piemēram, ja tu viņus reprezentē kādā no tirgiem Latvijā, piemēram. Tā kā nav tā, ka tev jāmaksā pašam, ir jāpar šo ceļošanu, bet bieži vien tev pavarās šī te iespēja ceļot pa brīvu. Un kā es vienmēr saku, tad tas otrs, ja tu esi tiešām labs vīnzins, tad tev ir iespēja ceļot, baudīt labākos ēdienus, baudīt labākos vīnus, un vēl par to tev neredz samaksā pietiekam labu naudu.
Cik bieži sanāk ceļot?
Cik bieži? Nu, pirms Covid-a es teiktu, kad nu, droši vien, kad reiz mēnesī noteikti, jā, kad bija tāda aktīva tiešām darbība, tad tas bija reiz mēnesī, nu, citreiz pat sanāca divreiz, trīsreiz mēnesī. Bet tādā gada griezumā man gribētos teikt, jā, ka līdz Covidam tas bija reiz mēnesī, bija kāds mazāks vai lielāks komandējums, jā, vai vīna ceļojums.
Un tā pēc Covid tas vienkārši lēnām sāk atkopties, tā ka lēnām iet atpakaļ tajā ritmā, vai vienkārši mainījies?
Jā, precīzi, nu lēnām visa vīna pasaule atkopjās, jo, protams, viesmīlības industrija, restorāni, un arī vīns bija, nu, viena no entajām sfērām, tas tiešām ļoti cieta. Jo, nu, bez faktiskas klātbūtnes ēdienu baudīšanu un vīna baudīšanu principā nav iespējama, vai ne? Tā kā, bet tagad lēnā garā, jā, visi industrija atkopjās, pavarās, protams, iespēja ceļot. Nav, protams, tik aktīvi, kā tas bija līdz Covidam, bet es domāju, ka jau nākamgad tas varētu atgriezties jau ļoti tū iepriekšējām, teiksim tā, aktivitātēm un biežumam.
Super. Un kontrastam par visforšāko izrunājām, vai ir tāda... Negribu teikt vissliktākā lieta, bet tāda visizaicinošākā lieta, ar kuru ir jāsaskaras darbā.
Nu jā, droši vien pirmais es gribētu teikt tomēr, kad labs vīndzīmes ir ne tikai spēcīgs ar savām teorētiskām zināšanām pieredzi, jā, bet viņam ir pirmkārt jāmīl viesis, jā, viņam ir jāmīl klients, kā es minēju pašā sākumā, labs vīndzīmes pamatā ir labs viesmīls, jā. Tā kā tur ir tāds psiholoģiskais moments, kad bieži vien tu vienkārši, ja tu esi nogurs vai tev pagadās kāds, nu, smagāk rakstur viesis, jā, tev ir, nu, jāmāk tomēr to situāciju tik galā un ir jāmāk tomēr, nu, padarīt visu to tā, ka tas klients tik un tā būs apmierināts, jā. Tas ir viens, un kas bieži vien tiešām nav viegli, jā, ka tas ir pietiekam sarežģīti. Nu, un otrs, protams, jā, kad tas ir darbs ar alkoholu un protams, ka tev ir, nu, raksturā jābūt spēcīgam, lai tas viss kaut kādā brīdī neaiziet jau, nu, tai pašā saucamā alkoholismā, vai lai tas neatspoguļojās uz tavu kaut kādu veselību, jā. Protams, ka ir jāsako līdz un kā saka, jātur sevi tādā, nu, tādos grožos, es gribētu teikt, jā, tā kā šīs te divas lietas, tas ir, ko es gribētu izcelt, jā.
Kas ir tādi rituāli vai lietas, ko tu esi, lai noturētu sev veselīgajā formā?
Nu, pirmkārt, ir sports, es teiktu, ka tas palīdz, jā, teiksim tā, ieturēt kaut kādu regulāru šo te fizisko aktivitāti un sports un alkohols, tās ir divas lietas, ko nu, tā kā galīgi nevar savienot. Un otrs jau droši vien ir tas pats raksturs, jā, nu, ka tu vari pats sev uzlikt, kad kaut kāds darbdienas vakaros tu varbūt nebaudi to vīnu un varbūt tad, ceturtdien, piektdien, sestdien, jā, tu vakariņās kopā ar ģimeni vai draugiem, tad tu atver kādu foršāku pudelīti un baudi. Nu, otras puses, teiksim tā, priekš manīm nekad nav bijusi problēma man personīgi, jā, ja es tur glāzi vīnu izdzeru pie katrām vakariņām, jā. Man tas ir gandrīz vai tāds pašsaprotams, teiksim, process, kad es gatavoju vakariņas, es izdzeru vienu glāzi aperitīvā, jā, un tad pie pašām vakariņām arī. Un man arī tas nekad īsti nav ietekmējis manu pašsajūtu nākamā dienā. Tā kā viss es gribētu teikt ir, cik daudz un cik mērēni tu to dari. Bet tas katram ir pašam jājūt, ja? Un manā pieredzē, cik es esmu saskāries ar saviem kolēģiem visā pasaulē, man īstenībā grūti tagad ir iedomāties, vai es pazīstu kādu vīndziņu, kuram ir izteikts alkoholismu problēmas, ja? Savā ziņā, protams, mēs vīnu baudam gandrīz katru dienu, ja? Kāds to droši vien tāpat nodēvēs, jā, bet tas tāpat ir alkoholisms, iespējams. Bet jebkurā gadījumā tas mūs dara laimīgus, tas netraucē mūsu personīgai dzīvei un arī, teiksim, tā sevi var uzturēt pietiekami labā formā fiziskā, jā. Tā kā, manuprāt, man liekas, ka viss ir kārtībā.
Vīnziņi nebūs tie, kas piekdienas vakarā strepaļos pa Vecerīgas ielām, nezinot, kur doties.
Nu, droši vien, ka arī tā var gadīties, mēs visi tomēr esam cilvēki, bet varbūt tas bija jātur karjeras pirmajos gados, ja, kad tev arī bija tas jaunības dūlums vēl iekšā un gribējās iztrakoties. Nu, man tomēr ir 40 gadi, ģimene, bērni, un kaut kā tas viss mindset ir pilnīgi savādāks. Un, kā es minēju, priekš manīm vīns nav alkohols, priekš manīm vīns ir veids vai bauda, kā mēs ar ģimeni sanākam kopā, gatavojam vakariņas, ja. Man arī bērni jau sāk, tie, kas ir pieaugušāk, uzdot dažādas jautājumas, tur pasmaržoja, vai tur pieliek pie lūpām. Nu, tā kā tas, jā, tas vairāk ir tāds ikdienas process, nu, neatņemām ikdienas sastāvdaļa, nu, kas dzīvo savu gaitu.
Jā, un noslēgumā ātri vēlējos arī pajautāt par to, ka tu stāstīji par to savu sākumu, kāds sāk praksē Vincentā. Vai tev būtu kāds ieteikums jauniešiem, kuri tagad beidz skolu, viņiem šīs interesē? Kāds ir tas pirmais solis, ko tu ieteiktu spert viņiem?
Nu, viennozīmīgi pirmais solis ir iestāties Latvijas Vīnziņu asociācijā, kas ir bezpēļņas organizācija, kur arī koncentrējās visi Latvijas, teiksim tā, labākie vīnziņi. Jā, tā ir tāda, nu, komūna, jā, kur ir gan vīnmīļi, gan profesionāļi, gan viesmīļi, gan bārmeņi, gan arī tur alus pazinēja, jā. Gan vienkārši cilvēki, kas strādā pilnīgi citā sfērā, bet kuri sanāk tur 4-6 reizes gadā uz dažādām degustācijām, ir iespēja piedalīties arī Latvijas vīnziņu asociācijas rīkotajos konkursos, jā, piemēram. Un tā ir tā vide, kur tu nonāksi kontaktā ar šiem te pareiziem cilvēkiem. Tālāk jau var iziet Latvijas vīnziņu asociācijas vīnu kursus, un tālāk jau tev šie te cilvēki iedos to pareizo virzienu, rekomendācijas, grāmatas, starptautiskās certifikācijas sistēmas, jā, kur jau tu tālāk tiešām, ja tu gribi kļūt par nopietnu vīnziņu, tad pats galvenais, ka tev patīk tas, ka tu mīli vīnus, tev patīk gastronomija, restorāni, pareizi viss ir tavās rokās. Tā kā es teiktu, noteikti Latvijas vīnziņu asociācijā jāiestājās un tālāk jau tos ceļus pats tev aizvedīs tālāk.
Super! Ceru, ka tiem cilvēkiem, kam šis interesē, viss ir piefiksēts. Un, Raimond, milzīgs paldies, ka pievienojies. Man, lai tev fantastiski svētdien, milzīgs tiešām vēlreiz paldies par šo sarunu. Un tad, lai labi darbiņā.
Jā, paldies visiem par svētdien.
Super! Atā!
Atā!
Šodien profesijas katalogā Raimonds Tomsons par vīnziņu profesiju.
Profesijas katalogs.